loše. Dopisnici Anima javljaju iz Užica, pozivajući se na centar za obaveštavanje u tom gradu, gde je protivvazdušna odbrana Vojske Jugoslavije oborila jedan avion NATO, a odmah potom jedan helikopter. Dopisnik Anima iz Čačka javlja da su iznad tog grada oborena tri projektila. Noć je od 3 časa i za pomoć RTS javlja da su juče posle podne i sinoć pripadnici protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije oborili 4 aviona NATO-a, i to kako se navodi, jedan u okolini Čačka, drugi u ataru sela Trnovo, na granici sa Republikom Srpskom, i dva u okolini Prištine. Agencija Beta javlja, pozivajući se na policijske izvore, da se u selu Tetima, 10 km istočno od Tuzle, nađeni delovi rakete sa identifikacionim znacima NATO-a. Ovi izvori navode da se na mestu pada rakete, verovatno tipa vazduh-vazduh, nalazi veliki krater i potvrđuju da među civilima nema žrtava. Isti izvori tvrde da su u različite krhutine pronađene na području Kalesije, kao i širem području Teočaka. Jugoslovenski ministar inostranih poslova Živadin Jovanović energično je u intervju CNN-u demantovao tvrdnje o dva oborena jugoslovenska MiG-29 u vazdušnom prostoru Bosne. To je obična anti-jugoslovenska kampanja NATO-a. Potrebna im je kompenzacija za gubitke koje su pretrpeli nad tlom Jugoslavije tokom sprovođenja neviđene agresije protiv ove zemlje. Oni veoma dobro znaju koliko je njihovih aviona i pilota do sada oboreno, istakao je Jovanović. Portparol NATO-a Jamie Shea prethodno iznao tvrdnju da su snage Esfora oborile nad Bosnom dva aviona Vojske Jugoslavije tipa MiG-29. Portparol Pentagona Kenneth Bacon saopštio da su noćašnji napadi NATO snaga na vojne ciljeve u Jugoslaviji izvršeni krstarećim raketama i borbenim avionima Stealth. Bacon je najavio nastavak agresije. Ruski predsjednik Boris Jeljcin uputio je pismo predsjedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, saopštila je preslužba ruskog predsjednika. Kako se navodi, u pismu se izražava podrška ruskog rukovodstva jugoslovenskom narodu i odlučno osuđuje vojne akcije NATO-a, prenose moskovski mediji. Ruski premijer Evgenij Primakov danas je ponovo sa ruskim političkim, vojnim i obaveštajnim vrhom razmatrao situaciju nastalu napadima NATO-a na Jugoslaviju. Sastanku su prisustvovali ministar odbrane Igor Sergejev, ministar inostranih poslova Igor Ivanov, direktor obaveštajne službe Vjačeslav Trubnikov i šef obaveštajnog odeljenja ruskog generalštaba Valentin Korabeljnikov. Na sastanku je razmotrena trenutna situacija nastala kao rezultat daljih vazdušnih i raketnih napada NATO-a na Jugoslaviju, kaže se u saopštenju službe za informisanje ruske vlade. Kapitan fudbalske reprezentacije Jugoslavije i igrač japanskog kluba Nagoya Grampus 8, Dragan Stojković, osudio je danas napade NATO-a na Jugoslaviju i ocenio ih kao sramne. Najveća sramota za veliku zemlju je da napadne malu zemlju kao što je naša, rekao je Stojković.
B92 Vesti.
Looking at me standing bright lights. stereo, knowing everybody loves you. You can never be lonely. Well, I wanna paint my picture, paint myself blue and red, black and gray, all the beautiful colors, very meaningful. Yeah, you know gray is my favorite color. I felt so symbolic yesterday. If I knew Picasso, I'd buy myself a gray guitar and play. Mr. Jones and me look into the future, and yeah, we stare at the beautiful woman. She's looking at you, I'm faithful. She's looking at me, standing in the spotlight. Oh, well, I bought myself a great guitar, and when everybody loves me, I'll never be alone. I said I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Everybody wanna pass this cast. We all wanna be big, big stars, yeah, but different reasons for that. Believe in me. Wanna be someone who believes. Come on, man. Oh, believe in me, yeah. Mr. Jones and me, stumbling through the barrio. Yeah, we stare at the beautiful women. She's perfect for you. Got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones, he was someone just a little more funky. Well, and everybody
going downtown, but she comes from uptown, where the brokers and the dealers socialize. She's going downtown, cause she's a